สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงค่ะวันนี้มิแม่กับน้องกระต่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปทำเลเซอร์มาค่ะเลเซอร์กระนะคะก็ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากนะก็เลยต้องใช้ฟิลเตอร์แบบไปก่อนเพราะว่ามันแบบหน้ามันโลนมากมากเลยค่ะทุกคนตอนที่แล้วไม่ได้โชว์หน้านะคะเพราะว่าเพิ่งทำเลเซอร์มาเลยก็เลยแบบมันยังเหอะมากๆจริงๆมิก็ยังไม่ควรแบบนั่งคุยโดนแดดอย่างนี้นะต้องแบบบังๆแดดไว้ก่อนนะคะโอเคเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวคนที่มีความหมกมุ่นอะไรบางอย่างจริงๆก็คล้ายๆกับพวกเรานะแต่ว่าเราจะเป็นสายข่าวเพราะว่าเราฟังเพื่อเป็นแบบความรู้เป็น documentary เป็น education เพื่อการศึกษาเพื่อแบบเอามาดูแลตัวเองเอาไปเตือนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าของบางคนเนี่ยเขาก็เป็นสายดาร์กก็คือเขาชอบแล้วเขาก็เรียนแบบอยากเป็นฆาตกรหรือว่าโรแมนไซด์ความเป็นฆาตกรอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็จะมีตอนที่น่ากลัวนะทุกคนแต่ว่ามันก็พยายามเล่าให้แบบน่ากลัวกลางๆนะคะก็แค่เตือนไว้ก่อนนะคะถ้าถึงพาร์ทฆาตกรรมถ้าเกิดใครกลัวก็จะต้องคั่นนิดหน่อยนะคะแล้วมิก็อยากจะสวัสดีทุกๆท่านที่มาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่มาเจอกันเสมอๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยส่วนใครยังไม่ subscribe หรือว่ากดไลค์ก็รบกวน subscribe ให้หน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากวันหยุดยาวแล้วก็คือต้องเป็นการกลับมาทำงานแบบฟูกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีวันหยุดอีกทีนึงก็นู่นเลยนะน่าจะเป็นช่วงสงกรานต์นะก็ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวมาแล้วก็ดีใจด้วยนะคะส่วนเราก็นอนอยู่บ้านดูซีรีส์ฉ่ำๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอกจากทำมิสวงค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่มีผู้หญิงคนนึงเขาลงไหลในทรูครามมากๆค่ะซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับเราหลายๆคนนะเพราะว่าอย่างมิก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับทรูครามแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราแบบฟังแล้วเราอยากจะทำตามมันไม่ใช่แบบนั้นการฟังทรูครามเนี่ยเอาจริงๆแล้วสิ่งที่มิได้จากการที่เอามาฟังนะคะก็คือทำให้เราได้รู้ว่าโลกนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวดักๆอะไรมากมายซ่อนอยู่นะคะและหลายๆครั้งเนี่ยพอดแคสต์หรือว่าตัว YouTube ของ True Crime นะคะก็สามารถที่จะปิดคดีที่กลายเป็นโคเคสได้ด้วยนะคะอย่างเช่นพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Your Own Backyard ค่ะคนที่จัดพอดแคสต์เนี่ยเขาชื่อคริสแลมเบิร์ตนะคะเขาก็เป็นคนปกติแบบเราๆเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่ามีงานทำทั่วไปแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงคือตอนนี้เขายังเด็กอ่ะเขาเห็นโปสเตอร์คนหายของคริสเทนสมาร์ทนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เขาโตมาเนี่ยคดีนี้มันก็ยังเป็นโคเคสอยู่ยังไม่ถูกคลี่คลายเขาก็เลยมองว่าเขาอยากที่จะแบบลองสืบคดีนี้ดูผ่านพอดแคสต์ค่ะแล้วเขาก็ออกจากงานแล้วก็ลงทุนสืบคดีนี้เลยนะคะตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่คือเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากทำในสิ่งที่เขาติดอยู่ในใจแล้วสุดท้ายเขาสามารถที่จะไขคดีและจับผู้ต้องหาได้ค่ะทุกคนคดีที่เป็นโคเคสมากกว่า20ปีถูกไขเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสแลมเบิร์ตนะคะกับพอดแคสต์ของเขาค่ะและนี่ก็คือแค่ข้อเล็กๆของการทำทรูครามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันก็อาจจะมีคนที่ฟังแล้วนำไปใช้ในทางที่ผิดๆนะเช่นหมกมุ่นกับมันหรือว่าอินจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากเรียนแบบบางคนดูด็อกคิวเมนทารีแล้วก็อยากเรียนแบบฆาตกรหรือว่าแบบชื่นชอบพวกฆาตกรเป็นส่วนตัวอยู่แล้วบางคนก็หลงรักฆาตกรจริงๆถึงขั้นติดต่อไปขอคบเป็นแฟนเป็นกูปี้อะไรเงี้ยแบบเป็นแฟนคลับก็มีเยอะแยะนะคะคือบางครั้งเวลาเราแบบฟังอะไรมากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งผลกระทบกับจิตใจเราได้เช่นเดียวกันนะถ้าสมมติว่าใครที่ฟังเรื่องราว True Crime แล้วรู้สึกว่าจิตตกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบห่างๆสักพักนึงเนาะแต่ว่าสำหรับบางคนค่ะเขารู้สึกว่าเขาชอบมากหลงใหลมากถึงขั้นแบบนำภาพฆาตกรต่อเนื่องมาแต่งบ้านหรือว่าแม้แต่อยากที่จะก่อคดีฆาตกรรมขึ้นมาเองและนั่นก็คือเรื่องราวในวันนี้ค่ะของผู้หญิงที่ชื่อว่าเชนกรอฟเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษค่ะที่ฮาวาร์ดแฮมเชียร์นะคะทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นโซนที่ไม่ค่อยเมืองมากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นชาวบ้านเป็นแบบครอบครัวซะส่วนใหญ่นะคะเชนกรอฟก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่แถวนี้ค่ะเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะและเธอก็รักลูกสาวของเธอมากๆด้วยค่ะคือเราก็ทำ การบ้านเนาะแล้วเราก็เข้าไปดูโซเชียลมีเดียของเธอนะคะซึ่งเธอก็จะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับลูกไว้ค่อนข้างเยอะค่ะก็แบบดีใจที่ได้เห็นเธอเติบโตนะรักลูกหรือว่าลงรูปกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือแบบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้จนมาถึงวันนี้ที่เธอก่อคดีนะคะแต่เราคิดว่าต้นเหตุหลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นช่วงโควิดค่ะเพราะว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ใน Facebook ของเธอแล้วเนี่ยเธอจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากในช่วงที่มีการระบาดล็อกดาวน์คือตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอมันอยู่บ้านเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยเสพเรื่องของทรูครามเยอะแต่ว่าอาจจะมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเชคบรอฟนะคะเธอมีรสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างไปในทางคิงส์นะคะก็จะมีแบบโซ่แซ่กุญแจมือเธอชอบโรลเพลย์หรือว่า BDSM อะไรต่างๆเนี้ยค่ะแล้วว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เธอน่าจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อของลูกแล้วนะคะน่าจะเลี้ยงลูกคนเดียวเชนกรอฟนะคะก็อยู่ที่บ้านหลังเล็กๆแล้วก็ปล่อยให้บ้านเนี่ยมีคนที่มาเช่าด้วยเป็นรูเมทค่ะซึ่งรูเมทเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็สนิทกันค่ะมีอะไรก็จะพูดคุยกันเสมอเนาะซึ่งรูเมทเนี่ยก็จะช่วยดูแลลูกสาวให้เธอด้วยเป็นบางครั้งนะคะเวลาที่เธอต้องแบบไปทำงานหรือว่าทำธุระต่างๆแต่ว่านอกจากคนที่เป็นรูเมทแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกคนหนึ่งในชีวิตของเชนกรอฟนะคะซึ่งก็คือผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาชื่อว่าแฟรงกี้ฟริดโรลแฟรงกี้นะคะก็เป็นชายหนุ่มโสดคนหนึ่งที่อายุประมาณ25ค่ะส่วนเชนเนี่ยอายุ27นะคะทั้งคู่ก็คบหากันแต่เป็นการคบหาแบบว่าเหมือนเป็นเรื่องราวของทางกายมากกว่าทางใจอันนี้เท่าที่แบบตามหลักฐานนะคะทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งค่ะแต่ว่าไม่ได้คบกันเปิดเผยอะไรนะเขามาพบกันก็ตอนที่มีซัมติงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งคู่มีรสนิยมทางเพศที่ไปในทางเดียวกันนะคะแล้วเชนเนี่ยก็ชอบลีลาของเขามากๆใช้คำนี้ละกันคือเธอเนี่ยหลงไหลหมกมุ่นกับลีลาของเขาค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่แฟรงกี้เนี่ยไม่รู้นะคะก็คือว่าเชมีกล้องติดอยู่ในห้องนอนค่ะเธอจะบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเตียงนอนของเธอนะคะเอาไว้ดูค่ะเอาไว้แบล็กเมลด้วยบางครั้งนะเคยมีแฟนเก่าออกมาให้ข่าวนะคะว่าพอพวกเขาเลิกยุ่งกับเธอไปแล้วเนี่ยเธอก็มักจะขู่พวกเขาค่ะว่าถ้าไม่ทำตามอย่างที่เธอต้องการหรือว่าไม่ให้ในสิ่งที่เธออยากได้เนี่ยเธอจะปล่อยคลิปลับนะคะลงในโลกโซเชียลมีเดียค่ะเพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียงของพวกเขานะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าเชนเนี่ยคือมีรสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วคู่นอนของเธอเนี่ยก็จะมีรสนิยมที่เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะบอกให้โลกรู้อะหนึ่งออกมาบางอย่างเขาก็ไม่ได้แบบมันก็เป็นความลับระหว่างคนสองคนอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราทำด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราชอบแบบนี้แบบนั้นซึ่งเหล่าแฟนเก่าทั้งหลายเนี่ยก็มักจะต้องทำตามอย่างที่เธอต้องการค่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแบบกันโชคทรัพย์อะไรอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นเรื่องแค่แบบว่าเธอแค่อยากให้ทำอย่างที่เธอต้องการอะเช่นมารับเธอแล้วไปส่งที่นี่ที่นั่นคือต้องยอมให้แบบเธอใช้เป็นเบย์อย่างเงี้ยเพื่อให้เธอเนี่ยไม่เปิดเผยเรื่องราวที่เธอทำในห้องนอนของเธอกับพวกเขาอะค่ะเรามาทำความรู้จักแฟรงกี้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะนอกจากเขาจะเป็นคู่รักคู่นอนของเชแล้วเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อของลูกเล็กอีก2คนนะคะทุกคนที่รู้จักแฟรงกี้ก็จะบอกว่าเขาเป็นคนใจดีแล้วก็มีน้ำใจให้กับคนอื่นเสมอนี่ก็อาจจะเป็นอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศนะคือคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าชีวิตจริงเขาไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทดลองประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทางเพศอย่างที่เขาต้องการแบบเต็มที่นะคะกับคนที่คอนเซนต์อย่างในเรื่องนี้ก็คือเชนกรอฟนั่นเองค่ะเรื่องราวเกิดที่เดือนกรกฎาคมปี2022นะคะปีที่แล้วค่ะจำรูเมทของเชนกรอฟได้ไหมคะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเชนได้วิดีโอคอลหาเพื่อนของเธอนะคะหรือว่ารูเมทคนนี้นะแล้วก็แพนกล้องวิดีโอเนี่ยไปที่ร่างอะไรวิญญาณของแฟรงกี้ค่ะซึ่งดูก็รู้ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่ามีรอยเลือดมีอะไรมากมายนะคะแล้วเชนเนี่ยก็บอกกับรูเมทว่าฉันเบื่อเขาแหละฉันเสร็จธุระกับเขาแหละฉันเตรียมที่จะทิ้งเขาละแล้วก็หัวเราะค่ะในข่าวเนี่ยเขียนว่า giggling นะคะก็คือหัวเราะคิกคักคิกคักนะคะ roommate คือช็อกไปเลยค่ะและเชนก็ยังเล่าให้ roommate ฟังด้วยว่าที่เธอฆ่าแฟรงกี้เนี่ยเพราะว่าเธอไปเห็นข้อความในมือถือแฟรงกี้ค่ะว่าเขาเนี่ยแชทคุยกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะซึ่งแฟรงกี้เนี่ยก็พูดกับเชนตรงๆค่ะว่าเขาคุยกับเด็กคนนี้จริงๆแต่เขาไม่รู้ว่าเธออายุไม่ถึงและเมื่อเขาถามเธอไปตรงๆว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วทราบว่าเธออายุไม่ถึงเนี่ยเขาก็บล็อกเด็กผู้หญิงคนนี้ทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องของกฎหมายใช่ไหมคะ แต่ดูเหมือนว่าเชนโกรฟเนี่ยจะหึงมากๆแหละค่ะแล้วเธอก็เหมือนกับไม่เชื่อเรื่องราวของเขานะคะสุดท้ายก็ลงเอยเป็นคดีฆาตกรรมนะคะเมื่อหลังจากที่มีปากเสียงกันไปแล้วเนี่ยแฟรงกี้ก็นอนหลับนะในตอนนั้นเนี่ยเชนก็เอื้อนไปหยิบมีดที่อยู่ใต้เตียงค่ะคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีรสนิยมที่เรียกว่า knife play นะคะก็คือระหว่างที่พวกเขามีอะไรกันเนี่ยเขาจะใช้มีดในการเหมือนจะทำร้ายร่างกายแต่มันไม่ได้เป็นการทำร้ายจริงๆอ่ะมัน role play อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเชนเนี่ยก็ใช้มีดอันนี้นะคะปาดไปที่คอของแฟรงกี้นะคะแล้วก็แทงเขาที่อกอีกทั้งหมด17แผลค่ะเชนเนี่ยบอกกับเพื่อนว่าเธอจะฝังแฟรงกี้เอาไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะแล้วก็กำลังจะทำความสะอาดบ้านทั้งหมดเพราะว่าเลือดเนี่ยมันเยอะมากๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ถามกับเพื่อนของเธอค่ะว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนตอบว่าอะไรรู้แต่ว่าหลังจากที่วิดีโอคอลกันเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็รีบโทรไปแจ้งตำรวจค่ะเพื่อให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เชนเล่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งเพื่อนเนี่ยก็มั่นใจว่ามันคือเรื่องจริงนะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็มาที่บ้านของเชนโกรฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่ตำรวจมาที่บ้านเธอกันนะคะ
Guy closed the door. What's going on?
What?
You Shay?
I am Shay.
Right. Had some kind of strange, interesting call about somebody having had their throat slit.
เมื่อตำรวจไปถึงและเชนเปิดประตูต้อนรับตำรวจเนี่ยสิ่งที่พวกเขาสังเกตเลยเป็นอย่างแรกก็คือบ้านมีกลิ่นน้ำยาฟอกขาวแบบชัดเจนมากๆนะคะมีการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็ตัวของเชนเนี่ยก็เปิดประตูรับตำรวจด้วยชุดนอนนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ดูแบบหวาดกลัวหรือว่าสะทกสะท้านอะไรเนาะตอนแรกเชนก็บอกตำรวจว่าเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเธอแบบแบล็คเอาท์ไปเหมือนแบบเบลอไปเลยไร้สติพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็มีศพของแฟรงกี้อยู่บนเตียงแล้วค่ะแต่ตำรวจก็คือแบบพยายามที่จะพูดคุยกับเธอนะว่าไม่น่าจะใช่หรือเปล่าอะไรต่างๆนานานะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ยอมรับค่ะว่าเธอฆ่าแฟรงกี้จริงๆแต่ว่ามันเกิดจากการที่เธอพยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะว่าแฟรงกี้เนี่ยจะเข้ามาทำร้ายเธอก่อนนะคะและอย่างที่เราบอกทุกคนนะว่าเชนมีวิดีโอค่ะคืออัดวิดีโอเอาไว้แหละกับทุกคนนะที่เธออยู่ด้วยคราวนี้เธอก็พยายามที่จะบอกตำรวจว่าเธอเนี่ยมีวิดีโอที่พิสูจน์ได้นะว่าแฟรงกี้เนี่ยทำทารุณกรรมทางเพศกับเธอนะคะแต่หลังจากตำรวจได้ตรวจหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยคือวิดีโอมันมีการตัดต่อค่ะคือถ้าดูเฉพาะวิดีโอที่เชนพูดถึงอย่างเดียวเนี่ยภาพมันก็จะดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยกำลังถูกแฟรงกี้ข่มเหงอะแต่ว่าถ้าดูวิดีโอทั้งหมดแล้วเป็นเอาฟุตเทจมาต่อกันแล้วเนี่ยมันคือคอนเซนชวลเซ็กซ์นะคะหรือมันคือแบบการมีอะไรที่มันอาจจะดูรุนแรงแต่ว่ามันคือความชอบของทั้งคู่อะพวกเขาตกลงที่จะทำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแฟรงกี้ไม่ได้เอาเปรียบเธอนะคะแน่นอนว่าเชนโกรฟนะคะก็ถูกตำรวจจับค่ะแต่ว่ารูมเมทของเธอเนี่ยก็ถูกตำรวจจับเช่นเดียวกันนะคะคือไม่ใช่เพราะข้อหาที่แบบเธอมีส่วนร่วมในคดีนะแต่ว่าเธอโดนคดีเหมือนปกปิดอะค่ะเพราะว่าเธอไม่ยอมให้รหัสมือถือกับตำรวจค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยถือว่าเป็นพยานในเรื่องนี้นะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ต้องอยากรู้ว่าเธอรู้เห็นมากแค่ไหนนะคะโดยการที่จะเช็คโทรศัพท์มือถือของเธอว่ามีการพูดคุยอะไรบ้างแต่ว่าตัวของเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ไม่ยอมให้รหัสตำรวจค่ะทำให้เธอเนี่ยถูกจับไปด้วยนะคะแล้วก็มีกำหนดที่จะขึ้นศาลในคดีอันนี้ค่ะว่าทำไมถึงไม่ยอมให้รหัสมือถือกับตำรวจแต่ว่าสุดท้ายคดีของเธอเนี่ยมันก็เหมือนแบบเงียบๆไปเราก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงนะคะแต่ว่าคดีที่เดินหน้าต่อแน่ๆเนี่ยคือคดีของเชนโกรฟค่ะเพราะว่าหลักฐานมาตัวค่อนข้างแน่นนะคะมีที่กระทำการก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ในสิงหลังจานบ้านเธออยู่เลยค่ะและในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเธอก็ถูกขึ้นศาลค่ะผู้พิพากษาชื่อว่าทิโมธีเคอร์นะคะก็ตัดสินให้เธอถูกจำคุกตลอดชีวิตค่ะและต้องติดคุกอย่างน้อย23ปีค่ะเธอถึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอโปรหรือว่ายื่นทันบนหรือขอลดโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือต้องติดคุกไปอีก23ปีก่อนเนาะซึ่งทางผู้พิพากษาเนี่ยก็มองว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นการฆาตกรรมที่ไร้เหตุผลมากๆมันเป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความหลงไหลในความรุนแรงการชอบในฆาตกรต่อเนื่องจนกลายมาเป็นผู้ก่อคดีซะเองนะคะหรือว่าเรื่องราวของการอยากครอบครองเพราะว่าถ้าแฟรงกี้เนี่ยไปคุยกับคนอื่นก็แปลว่าเขาไม่ได้มีแค่เพียงเชนคนเดียวนะซึ่งเชนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบหึงหวงมากๆเลยมันเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่มีใครได้ไปก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้เธอตัดสินใจที่จะก่อคดีฆาตกรรมแฟรงกี้ฟิจิโรลค่ะและผู้พิพากษายังพูดอีกว่าคุณได้ปล้นครอบครัวของแฟรงกี้และคนที่รักของเขาเขาเป็นทั้งลูกชายน้องชายและแฟรงกี้ยังมีลูกเล็กๆอีก2คนพ่อของเขาต้องจบชีวิตลงในขณะที่อายุแค่เพียง20กว่าๆเท่านั้นและคุณยังไม่แสดงความเศร้าหรือความเสียใจใดๆที่คุณกระทำลงไป คุณสนใจแต่ตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ผู้พิพากษาเนี่ยพูดกับเชนกรอฟนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเชนอ่ะเขาแบบมีท่าทียังไงแทนที่เขาจะรู้สึกสลดหรือว่าเศร้าใจในแบบสิ่งที่เขาทำลงไปหรือโทษที่เขาได้รับเธอค่อนข้างแบบยิ้มแย้มค่ะแล้วก็แบบมีเหมือนแบบหัวเราะเล็กๆในศาลอะไรเงี้ยเหมือนแบบโจกๆอ่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแย่ในสิ่งที่ทำลงไปเลยก็เราก็หวังว่าการติดคุกอาจจะช่วยให้เธอเนี่ยมีสติมากขึ้นนะคะแต่เราก็ค่อนข้างคิดว่าเธอน่าจะไปไกลแล้วค่ะทุกคนความชอบหรือความหลงใหลหรือความดาของเธอมันได้แบบกัดกินจิตวิญญาณแล้วก็หัวใจของเธอไปหมดแล้วค่ะเนื่องจากเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวที่คนค่อนข้างให้ความสนใจค่ะแล้วก็ตัวของแฟรงกี้เนี่ยมีเพื่อนมากมายนะคะก็มีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆของแฟรงกี้เนี่ยมาดูการตัดสินที่ศาลเยอะเหมือนกันนะแล้วครอบครัวของแฟรงกี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าแฟรงกี้เป็นคุณพ่อที่รักแล้วก็เป็นน้องเป็นลูกชายที่พวกเขารักมากๆนะคะแฟรงกี้คอยมอบรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวเขาเสมอชีวิตของเขายังมีอะไรอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันถูกกระชากไปจากคนคนเดียวโดยที่การจากไปของแฟรงกี้เนี่ยทำให้ครอบครัวของเขารู้สึกแตกสลายค่ะฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจครอบครัวของแฟรงกี้มากๆเลยนะคะแล้วก็สงสารลูกๆของเขาด้วยที่ต้องเสียคุณพ่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สงสารลูกของเชนด้วยนะคะเพราะว่าเธอยังเด็กมากๆเลยค่ะที่จะต้องเสียคุณแม่ไปแล้วเมื่อเธอเติบโตเนี่ยเธอก็ต้องรู้ว่าคุณแม่ได้ทำอะไรลงไปแน่นอนอยู่แล้วนะคะเรื่องราวแบบนี้มันก็ปิดไม่ได้เนาะก็หวังว่าทั้งสองครอบครัวจะสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราววันนี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆเนี่ยเติบโตมาอย่างไม่มีแผลใจไปมากกว่านี้นะคะมีไซโนดเล็กๆค่ะก็คือเชนกรอฟเนี่ยเธอชอบฆาตกรต่อเนื่องคู่หนึ่งนะคะก็คือเฟร็ดและโรสเวสค่ะโดยเฉพาะโรสเวสนะคะสองคนนี้คือชั่วช้าเร็วซามต่ำซามที่สุดนะคะก็คือเป็นคู่รักซาดิสที่ทำการฆาตกรรมเด็กสาวไปทั้งหมด12คนค่ะอันนี้คือที่พิสูจน์ได้นะอาจจะยังมีที่แบบพิสูจน์ไม่ได้อีกนะคะที่นำมาเล่าก็เพราะว่าตัวของเชนนะคะก็ถูกตัดสินคดีในศาลเดียวกับไอดอลของเธอก็คือคู่รักเวสเนี่ยแหละค่ะก็คือศาลเดียวกันนะคะแต่ว่าเธอไม่น่าจะจำคุกอยู่ที่เดียวกันนะตัวของเฟร็ดเวสนะคะเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าโรสเวสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ค่ะในคุกแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถูกเรียกว่าอันตี้โรสนะคะเพราะว่าทุกคนมองว่าเธอเนี่ยเหมือนคุณย่าคุณยายที่ชอบนั่งถักโครเชต์ที่บ้านนะคะแต่ไม่เหมือนหรอกค่ะเพราะว่าโรสเวสคนนี้น่ากลัวสุดๆค่ะจิตใจดำมืดมากๆนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเสิร์ชได้เลยนะเราเชื่อว่ามีคนเล่าเยอะแน่ๆนะคะคดีน่าจะชื่อว่า House of Horror Fred and Rose Waste ค่ะโอเคก็จบเรื่องราวของเชกรอฟแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคดีที่รู้สึกว่าจริงๆเราไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีความแบบทะเลาะเบาะแว้งอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีความโกรธเกลียดโลภรักโกรธหลงอะไรอาจจะมีความหึงหวงแต่ว่ามันไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นนี้นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเชนเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรมากเกินไปจนนำมาสู่ชีวิตจริงแต่สำหรับเรารู้สึกว่าก็มันจะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนทั่วไปอย่างเราที่เสพทรูครามแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความหลงใหลอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาอยู่แล้วมีความต้องการความรุนแรงบางอย่างอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ก่อเป็นคดีค่ะถ้าเกิดว่าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ